Karata kuwa Hebere, wa Hebere chipaturo 1. Mnyengo Zakare, chuuta wakayoyanga kuwa sekulu vitu kaviri kaviri, na mndowa za kupambana pambana kuizira muzinjimi. Kweni mmazwa umaliro ala, wakuyooya kwa ise kuizira mwana wake, mwene uyo chuuta wakamwimika kuwa muhariri wa vintu vyose. Kuziraso mwa iyo, wakalenga chalu cha kuchanya na chalu cha pasi. Iyo ndiyo kuwala kwa ushindami wa chuuta. Ndiposo ndiyo chikozyo chenecho cha kaliro kachuuta. Iyo ndiyo walikukorelera vintu vyose na mazu wake la ngongono. Wakati wa potora za kwa nanga zitu, wakakara pachanya kuoko la malelo la ufumunguru. Mwana wa chuuta wakawa wakurusi wangero ngandi umo zina ilo chuuta wakamupa likulusikira mazina lawo. Pakuti kasi ndi mungelo njuu mwana uyo chuuta walikumiwela pokuti.
Iwe ndiwe mwana wani mwanya uno na kubaba.
Nesi kuti
ine nditi ndiwenge wisike wake ndipo iyo watu wawenge mwana wani.
Ndiposo parachuuta wakutuma mwana wake wakudanga kubabika mcharu wakuti.
Lekani wangeru wose wachuuta wamulambire iyo.
Ndipo vya wangero wakuti.
Iyo wakuzvora wangeru wake kuwa mphepo, ndipo vateveti wake kuwa dimi la moto.
Kweni pakuyoweza mwana wake chuuta wakuti.
Chizumbe chinu mwe chuuta cha mwirayira, ndodo ya urunji ndi ndodo ya ufumu winu, mwatemwa urunji na kutinka uchikana marangu. Teura chuuta uyu ndi chuuta wako wakukupakazga na mafuta kachimwemu kurusika manyako.
Ndiposo
imwe fumu ndimwe mukavika lufula wa chalo pamtendeko, ndipo vya kushanya vyose ndi mulimo wa maoko inu. Ivi vimalenge kweni imwe mukukhalilira, vyose vya mukuvukupara ngandi chakuvwara. Vyose ivi mwiza mukuvipeteka ngani chakudika, ndipo viza mukusinthika kweni imwe kuti mukusintha chara, ndipo vilimika vinu kuti vimalenge chara.
Ndi mungelo njuu mwene uyo chuuta walikumiwela pokuti.
Kara kuoko lani la maliero ndi suke ndi zgole varuani wako kuwa chitambaliro cha malundi wako.
Asiwangelo ndi mizimu ya kutevetera chuuta yene iyo ilikutumika kutevetera au wakwenera kupokera chiponosyo.